Kapitulli 11.
Kur ju afruan Jeruzalemit, pram Betfagës e Betanis, afërmalit të ullinjve, Jezu i dërgoj dy prej dishepujve dhe u tha:
Shkoni në fshatin përball, dhe sa po të hyni do të gjeni të lidhur një kriç, mbi të cilin nuk ka hipur ende askush. Zgjidheni dhe silleni. Nëse dikush ju thot ç'po bëni, i thoni: Zoti ka nevoj për të, dhe do t'ju a kthej përsëri.
Ata shkuan dhe gjetën kërriqin të lidhur afër një dere përjashta në rrugë dhe e zgjidhën. Disa njerëz që po rrinin aty u thanë:
Përse po e zgjidhni kërriqin?
Dy dishepujt u përgjigjen siç u kishte thënë Jezui, dhe ata i lejuan. Pastaj e solën kërriqin të Jezui, i hodhën përsipër rrobat e tyre dhe Jezui u ul mbi të. Shumë veta shtruan në rrugë rrobat e tyre, ndërsa të tjerë shtruan deg të këputura nëpër fusha. Ata që esnin për para ti dhe ata pas ti të rrisnin:
Hosana!
Bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit!
Bekuar qoftë mbretëria që vjen! Mbretëria e Davidit, atit ton!
Hosana në paradisin e qiellit!
Jezu i hyri në Jeruzalem e shkoi në tempull. Ai vështroi gjithçka rreth rrotull dhe meqense tashmë ishte vonë, doli për të shkuar në Betani bashkë me të 12-ët. Të nesërmen, pasi u kthye nga Betania, Jezuin e mori uria. Nga larg pa një fik që kishte gjethe dhe shkoi të shihte nëse do të gjente ndonjë fryt. Kur ju afrua, nuk gjeti asgjë përveç gjetheve, se nuk ishte koha e figjve. Atëherë i tha fikut:
Mos ngrënd njëri kur fryt prej teje.
Dhe dishepujt e dëgjuan. Kur arritën në Jeruzalem, Jezu i hyri në tempull dhe nisi të dëbënte ata që shisnin e blinin aty. Pastaj përngjysi tryezat e këmbyësve të parave dhe tryezat e tregtarëve të pullumbave dhe slejon të njëri të mbartë të sende në për tempull. Jezu i mësonte dhe u thoshte:
A nuk thot shkrimi i shenjtë, shtëpia ime do të quhet shtëpi lutjeje për të gjitha kombet? Por ju e keni bërë shpell kusarësh.
Kryepriftërinjt dhe skripët dëgjuan për këtë dhe kërkonin se si ta vrisnin. Në të vërtetë kishin frikë, sepse tër turma mahnitej me mësimin e tij. Kur ra muzgu, ata dolën nga qyteti. Në mëngjes, ndërsa po kalonin andej, pan fikun të tharë deri në rrënjë. Pietri u kujtua dhe i tha Jezuit:
Mësues, shiko. Fiku që mallkove është farr.
Jezui u tha:
Kini besim në Perëndin. Me të vërtet po ju them se nëse dikush i thot këti mali, ngriu e hidhu në det, dhe nuk ka dyshime në zemër, por beson se ajo që thot do të ndodh, kështu do të bëhet. Prandaj po ju them se çfarëdo që të kërkoni në lutje, besoni se do ta merrni, dhe kështu do të bëhet. Dhe kur ngriheni për të lutur, nëse keni diçka kundër dikujt, faleni atë, që edhe ati juaj që është në qiell, t'ju a falë pa udhësi tuaja.
Kur erdhën përsëri në Jeruzalem, Jezui po este në tempull dhe kryepriftërinjt, skribët e pleqt, ju afruan dhe i thanë:
Me që autoriteti bën këto gjëra? Kush ta ka dhënë këtë autoritet që të bësh këto gjëra?
Jezui u tha:
Unë do t'ju bëj vetëm një pyetje. Përgjigjmuni dhe do t'ju tregoj me që autoriteti bëj këto gjëra. Pagëzimi i gjonit vinte prej qiellit apo prej njerëzve? Përgjigjmuni.
Atëherë ata i than njëri tjetrit:
Po të themi prej qiellit, do të na thot, përse nuk i besuat atij? Po sikur të themi prej njerëzve.
Por kishin frikë nga turma, se të gjithë e mbanin gjonin për profet të vërtet. Prandaj i than Jezuit:
Nuk e dim.
Dhe Jezui u tha:
As unë nuk ju them se me ç'autoriteti bëj këto gjëra.